Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýaraklı güýçlerinde gulluk eden wagtynda wepat bolan 18 ýaşly Öwez Ali Kaýew harby düzgünlere gabat gelmeýän gatnaşyklaryň sütemiň pidasy bolupdyr. Azatlyk Radiosyna eskeriň ölümi bilen bagly käbir ýagdaýlar ma'lum boldy. Balkanabatda gulluk eden Ekaýew Öwez Ali harby düzgünlere gabat gelmeýän gatnaşyklaryň Dedewşinanyň pidasy boldy. Şol ýerde ýene bir esker helak boldy. Olara özlerinden ir gulluga gelen eskerler sütem görkezdiler we ýakylaşyk boldy. Onuň netijesinde iki esker şol sanda Öwez Ali wepat boldy diýip Azatlygyň habarçysy 28-nji awgustda ma'lum etdi. Maşgalatyna berilen resmi düşündürse ura 18 ýaşly Kaýew 20-nji awgustda ýogulupdyr. Şol günüň özünde onuň jesedi en atasyna gowşurulupdyr. Resmiler ýetkeriň ölümüniň sebäplerini ýakynlaryna düşündürmän, ony destine jaýlamagy talap edipdir we bu barada habar ýaratmazlyk hakynda dil hatyny alypdyr. Öwez Ali Kaýew may aýynda Hal vilayatynyň Änew şäheriniň harby bölümi tarapyndan harby gulluga çagyrylypdy we Balkanabat şäherinde gulluk edipdi. Ýetker hiç wagtda öz saglygyndan şikayet etmändir. Azatlyk radiosyna Kaýewiň tanışlary tarapyndan berilen maglumata görä onuň jesedinde zorlugyň ençeme iýdi tapylypdyr. Merhumy ýuwandarynda onuň bir näçe gapyrgasynyň döwlenligi, kellesiniň ýarylandygy we bedeninde gögüren ýerleriň bardygy anyklandy diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä häkimetler harby gullukçynyň ölümi bilen baglylykda käbir çäreleri görüpdir. Häzir bir näçe etkeri tutsak etdiler, käbir ofitserleri başga regionlara geçirdiler. Etkeri öldürmekde günäleňýänleriň biriniň kakasy ötünç soramak üçin Ekaýewiň enatasynyň ýanyna bardy. Hem awlar ony gowup goýberdiler diýip habarçymyz 28-nji awgustda habar berdi. Merhum Etkerin maşgalaty Ahal vilayatynyň Beherdin etrabynyň Garawul Dayhan birleşiginde ýaşaýar. Azatlyk radiosyna ma'lum bolşuna görä Öwez Ali Kaýew bilen bilelikde wepat bolan ýene bir etker Mary vilayatynyň, emma onuň şahsyýetini anyklap bolmady. Bu ýagda Türkmenistanyň ýaraklı güýçlerinde harby borcuny ýerine ýetirýän etkerleriň herak bolmagy bilen bagly ilkinji waka däldir. 29-njy ýulda Azatlyk radiosyna 19 ýaşly Süleyman Orazowyň akbaly ma'lum boldy. Etkerin garandaşlarynyň aýtmagyna görä 26-njy ýulda etkerin jesedi maşgalasyna tapşyrylandy. Onuň garynda gyýlan we gödek tükülen kesik bardy. İçki organlary we beýni salynypdy. Arkasynda içine etki dykylan deşikleriň ençemesi bardy. Etkerin ölümi barada ýakynlaryna habar beren resmiler onuň zeherlenenligini aýdypdy. Süleyman Orazowyň akbaly barada Azatlyk radiosynyň beren habarından soň häkimetler etkerin maşgalasyna azyk kömegini beripdir. Dedewşina, ýagny ul etkerleriň ýaşlary sütem etmegi türkmen goşununda giňden ýaýran ýagdaý. Azatlyk radiosynyň habarçylary we diňleýijileri öňden gulluk eden etkerleriň täze gelenlere sütem etmegi zorluk görkezmegi şikayet ýetirmegi, şeýle etkerleriň gümürtük ýagdaýda aradan çykmagy barada ençeme gezek habar beripdi. Etkerleriň urulup ýenjilmelere we kemsitmelere çydaman harby bölümlerden gaçyp gidýän halatlary hem bolýar. Türkmenistanyň häkimetleri goşundaky eden etdilikleri resmi derejede kommentirlemeýärler. Etkerleriň özleri bolsa gorku sebäpli köplenç şikayet etmekden saklanýarlar.